subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, bisha maarso waa 13 sannadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogayaga v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo, waxaana idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad dhegaystayaal idaacadda subaxnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsan saamaynta xanuunka coronavirus ee dunida.
waxa uu saameyn ku yeeshay markaa dhammaan iskuulladii baa la xiray, magaalooyinkii baa la xiray, tareemadii baa la joojiyey, diyaaradihii baa la joojiyey. Markaa energiguna waxa weye waxa ugu badan ee bini-aadamku isticmaalaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo Afrika uga digaya inay la shaqaystaan Shiinaha.
China has a longer game. It has a clearer plan for what it wants to do with its economic influence around the world.
waxay ila tahay Shiinuhu waxay leeyihiin ujeeddo fog, qorshe cad ayay wataan oo ay ka leeyihiin waxa ay doonayaan inay ka gaaraan Afrika, iyagoo adeegsanaya saameyntooda dhaqaale ee dunida.
xubintii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii dunida. tirada dadka uu haleelay xanuunka covid 19 ee uu keeno fayruska corona ayaa gaaray 430,000 oo qof oo ku nool 414 dal. marka la eego dadka adduunka ku nool oo lagu qiyaaso 7 bilyan, waa tiro yar, laakiin iminka qof kasta saameyn ayuu ku yeeshay. xogayaha xiriirka ee dalka Brazil, Fabio Wanyagarin, ayaa xanuunka laga helay dhowr maalmood kadib markii uu la kulmay madaxweyne Donald Trump. aqalka cad ayaa sheegay inaan madaxweynaha leegin xanuunka, xataa isaga oo ninkaasi dhinac fadhiistay. Trump laftiisa ayaa sheegay inaanu dan iyo muraadtoona ka lahayn. dhakhaatiirta dalka Brazil ayaa sheegtay in madaxweynahooda xanuunka laga baaray, ishana ay ku hayaan. xaaska ra-iisul wasaaraha Canada ayaa iyadana xanuunka laga helay Khamiistii. lamaanaha ayaa iminka jooga goob cidlaah. arbacadii ayay kasoo noqotay London oo ay shir kaga qayb gashay. magaalada ugu weyn dalkan Mareykankana, Khamiistii waxaa lagaga dhawaaqay xaalad deg deg ah, iyadoo xanuunka lagu tilmaamay arrin werwerkeeda leh. duqa magaalada New York, Bill de Blasio, ayaa sheegay in la xaqiijiyey 95 kiis oo xanuunkana, waxaana laga qabsi qabaa in uu usbuuca dambe gaaro 1,000 qof.
Mareykanka ayaa sheegay inuusan diyaar u ahayn inuu meel cidlaa uga dhaqaaqo heshiiskii u dhowaan la gaaray Taalibaan. hase yeeshee, jeneraalka madaxda ka ah ciidanka Mareykanka ee jooga Afghanistan ayaa sheegay inay muuqdaan calaamado muujinaya in heshiiskaasi guuldaraysanayo. taliyaha ciidamada Mareykanka jeneraal Kenneth McKenzie ayaa sheegay shalay in kasoo ballanqaad ah in gacanka hadalku uu yaraanayo tirada weerarada ee Taalibaanka ee ka dhacaya waddankaasi ay yihiin kuwa laga werwero. waxa uu sheegay in ficilada Taalibaanku uusan tixgelinayn kuwa kuwa ay ka muuqdaan horsocod iyo in ugu dambeyn heshiis lala gaaro xukuumadda Afghanistan. weerarada waxay bartilmaameedsanayeen fadhiisimada iyo baraha kontaroolada ee ciidamada Afghanistan. weeraradaasina kama turjumayaan urur ay ka go'an tahay inuu hore u socdo, ayuu yiri jeneraal McKenzie. heshiiska ay gaareen Mareykanka iyo Taalibaanka bishii hore ayaa dhigaya inuu Mareykanku waddankaasi ciidamadiisa kala baxo muddo 14 bilood gudahooda. Mareykanku waxay sheegeen in qaybtii ugu horreysay ciidamada Mareykanka ay waddankaasi ka baxayaan toddobaadkan, taasi oo qayb ka ah in ciidanka laga keeno 13,000 oo ay haatan yihiin, lana gaarsiiyo 8,600 muddo 4 bilood iyo 15 maalmood. halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America, Washington. xanuunka coronavirus ama covid 19 waxa uu saameeyey ganacsiga adduunka, laga bilaabo socdaalka gaadiidka kala duwan sida diyaaradaha iyo maraakiibta, isku socodka dadka iyo gaadiidka, dukaamaysiga iyo weliba adeegyo kale. dhinaca kalena waxaa hoos u sii socda dhinaca kalena aan dhehe waxaa hoos ka socda dagaal aan muuqan oo ganacsi oo ay dowladaha qaar iskula jiraan saameynta cudurkan darteed, waxaana ka mid ah Ruushka iyo Sacuudiga oo xilligan dagaal qabo uu ka dhexaloosan yahay. warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ka soo bilow isu socodka dadka caadiga ah dugsiyada iyo jaamacadaha wax laga barto meel kasta oo ay dadku isugu yimaadaan goobaha lagu caweeyo iyo meelaha laga cayaaraba saameyn muuqata ayuu ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban ee uu keeno coronavirus haddii aynu eegno haddaba dhinaca ganacsiga ruushka iyo sacuudiga ayay u muuqataa inay xaaladi ka dhex abuurantay sacuudigu waxa uu sheegay inuu saliid badan soo saarayo isagoo ula jeeda ruushka maxamed caalin waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha caalamka waxaana weydiiyey qaabka uu ganacsiga saliidda u saameeyey xanuunkani
waxa weeye adduunyada aan ku noolnahay xanuunkan caaluuqan coronavirus ee dilaacay waxa uu saameyn iyadoo murankii uu isla markiiba bilaabmay obec oo aanu ruushka ku jirin iyo sacuudiga waxa uu saameyn ku yeeshay markaa dhammaan iskuulladii baa la xiray magaalooyinkii baa la xiray tareemadii baa la joojiyey diyaaradihii baa la joojiyey markaa energyguna waxa weye waxa ugu badan ee bini aadamku isticmaalaan marka waxa dhaqaalihi adduunka ama maraakiibtu wax qaadaysay ama dayuradii wax qaadayay ama muxuu ahaa warshadihii soo saarayay productionka oo ahaa qalabka la isticmaalo oo nooc kasta ah adduunkuna waxa la leeyahay boqolkiiba konton alaabta waxay uga timaadaa china adduunka maanta lagu nool yahay marka hadday arrintii saameyn ku yeelatay waxaa noqotay in mataqaanaa adduunyada ay kala xiranto gaar ahaan waddanka china adduunka kale ka go-o koonfurta kuuriya ay adduun kale ka go-do talyaanigood ogtahay adduunka cuntada iyo dharka inuu soo saaro adduun kale ka go-o in mataqaana maraykan ku dhawaaqay inuu yurub iyo mataqaanaa maraykan kale go-o marka shidaalkiibuu saameyn ku yeeshay dadkiibuu saameyn ku yeeshay dhinac kasta caabuqa ugu dhibaatay
dadka ka faallooda siyaasadda caalamiga ah ayaa aaminsan in dalka ruushka la doonayo in madaxweynihiisa xaalad dhaqaale lagu abuuro sababtaasna uu sacuudigu saliidda u soo saarayo oo u badinayo ruushka maxaa arrinkan uga meel yaala sacuudigu sama kaga adkaan doonaa dagaalkaasi waa kan mar kale maxamed caalin
waxa weeye ururka obec oo la aasaasay 1960-kii oo ay aasaaseen founderiska iran sacuudiga kuweit ciraaq iyo waddanka venezuela iyo markii dambe qabad soo gashay ruushku seefad buu ka yahay ruushku member kamaaha ruushka norway member kamaaha obec marka dhibaatadiis waxa ruushku waa waddan wax soo saar marka adduunka laga hadla shidaalka waa soarka shidaalka adduunka lambar one waxa ah maraykanka lambar two-na waxaa noqonaya waddanka sacuudiga kadib canada soo gelaysa china soo gelaya halkaasuu ruushkaa soo gelaya marka maadaama hadda shidaalka ugu kuwaalatiga badanna adduunka sacuudiga iskale shidaalka adduunka ugu badanna sacuudiga iskale marka sacuudiga waxaa kaloo u dheer wuxuu haystaa dahab marka maadaama putin uu 20-kii sane ugu dambeeyey siyaasadda ruushka uu ku jiro ayaa hadda waxa cabsi laga qabaa inuu markii shalaadi soo taago dagaalkii syria socda markaa sacuudigu dharka ayuu dhigtay wuxuu leeyahy waxaan doonayaa inaan tuso inaan kula dagaalamo dalka ruushka shidaalka oo aan shidaal jaban keeno oo aan keeno meeshii uu taagnaa 30 sano ka hor meel ka jaban oo ilaa aan gaarsiiyo fuurtada shidaalka ah ee cayriin $20 marka waxaa dhici karta inuu ahaa 20 sano ka hor 15 sano ahaa $80 markuu dagaalkii ciraaq ee dhacay kuweyt oo kale marka waxa adduunku la yaabanyahay geesinimada uu sacuudigu muujinayo sacuudigu wuxuu leeyahay dabal baan ka dhigayaa oo waxaan gaarsiinayaa 2 million barmiil bardhig baan gaarsiinayaa
dowladda maraykanka sidee ayay u aragtaa dagaalkan sacuudiga iyo ruushka ee ganacsiga saliidda cabdiqafaar cabdi wardheere oo ka faallooda arrimaha maraykanka iyo caalamka ayaa su-aashaasi ka jawaabaya
runtii arrintaasi aad bay maraykanka u saamaysay sababtoo ah waxaa jiray inkastoo uu cudurkani dhaqaalaha maraykanka oo dhan wax weyn u geysanayo haddana marka la fiirsho saliidda waxaan loo yaqaan gaaska iyo shayl saliidda shaylka loo yaqaano xoogaa ka qaalisan midda ay soo saaraan sacuudiga iyo waxay ahayd meelaha ugu korida badan oo dhaqaalaha runtii layslahaa maraykanku waabu ka kaaftoomayba saliid dibadda laga keeno wuxuuba xataa bishii hadda janaayo lasoo dhaafay uu rabay inuu u dhoofiyo oo u iclaamiyey inuu u dhoofiyo saliidda china iyo dhulkaas taas ayaa keentay markaas in ruushkii ay ka xanaaqaan arrintaasoo iyagu ay suuqa u arkayeen marka waxaad moodaa dagaalkan hadda inuu maraykanku si dadban ugu jiro inkastoo hadda ay hor socdaan ruushka iyo sacuudiga oo iyagu yaraynaya productionki ama kordhinaya productionka ama wax soo saarkii saliidda sicirkiina uu markaa aad u jabay waxaad moodaa in ay salka ku hayso taas maraykanka oo iyaduna suuqa soo gelaysay marka maraykanku aad buu dagaalkaas uga xun yahay gadaal buuna uga lamaansan yahay oo arrinta weliba sacuudiga baad moodaa inay hadda isku dhinac yihiin oo laleeyahay sacuudiguna wuxuu rabaa inuu kaga mooso dhibaatada huushku u geysan karo saliidda Mareykanka.
Dalalka Afrika ee saliidda soo saara sidee ayaa dagaalkan wadamada kan waaweyn ku jiraan uu u saameynayaa? Waa kan mar kale. Cabdiqafaar Cabdiwardheere,
wax weyn bay u saameynaysaa sababtoo ah markii uu bato wax soo saarka sida hadda Sacuudiga oo kale waxaa la leeyahay ilaa iyo 4 million oo fuustay ku darayaan bishiiba oo hadda laga bilaabo bishan Maarso iyo wixii ka dambeeya, huushkuna sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu wax soo saarkiisa uu kordhiyo. Marka markii ay wax soo saarku bataan oo dalalka saliidda badan haysta ama kulsh Maraykan Sacuudi ha noqdee, waxaad moodaa kuwan yaryaro Afrika iyo dalalkan soo koraya xataa Latin America iyo wax soo saarkoodii iyo dhaqaalihii ay kaga tiirsanaayeen xagga saliidda waxaad moodaa inuu aada hoos ugu dhacayo, sababtoo ah waa demand and supply. Mar haddii maaragtay soo saarku uu bato oo saliiddu ay adduunka oo dhan qarqiso, waxa weeye qaynihii baa dhacaya. Qaynihii hadduu dhacana dalalkii dhaqaalahoodu sida Nigeria iyo dalalkii uu saliidda ku tiirsanaa oo wax soo saarkooda ugu weyn ay saliiddu ahayd ayadana dhaqaalihii dhulku gelaya. Waxaa lalay waxay qiyaasayeen oo dhan dhaqaalihii waa jabayaa si ikibaa jabinaya wax soo saarkoodii. Marka waxaad moodaa in arintaasi ay aada u saameyn doonto dhammaan ama Latin America ahaato ama Africa ahaato cid allaaliyo ciddii ku tiirsanayd wax soo saarka saliidda, ilaa iyo dagaalkan hadda uu joogsado oo OPEC iyo ay heshiis galaan Ruushku.
Codkaasina wuxuu u dambeeyey warbixintii uu noo diyaariyey Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ee ku saabsanayd saameynta dhinaca saliidda uu ku yeeshay xanuunka coronavirus. Halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Isla saameynta xanuunka coronavirus ayayna ku jirnaayo waxaa la hakiyay cayaaro badan oo laga cayaaro wadamada reer galbeedka, kuwaasi oo ay malaayiin qof daawadaan kana xoogsadaan si ay uga helaan quuto daruurigooda. Haddaba cayaaraha la hakiyay waxaa warbixintii nooga diyaariyey Haaruun Macruuf.
xanuunka coronavirus ayaa si weyn u saameeyey ciyaarihii dunida sida horyaalada kubadda cagta, kolayga, xeegada iyo kuwo kale. Dalkan Maraykanka waxaa la hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka kubadda kolayga NBA-da kadib markii ciyaarihan ka tirsan kooxda Utah Jazz laga helay xanuunka coronavirus. Waxaa kale oo waddankan la joojiyey ciyaarihii baseballka, xeegada iyo tartanka kubadda kolayga oo xilligan oo kale ay yeeshaan jaamacadaha iyo kulliyadaha waddankan. Sidoo kale tartanka baabuurta ee lagu magacaabo NASCAR ayaa la tartami doonaa toddobaadkan. Hase yeeshee waxaa la qaban doonaa iyadoo albaabada laga xiranayo 10,000 ee dadweynaha ah ee toddobaad walba u soo daawasho taga. Dhinaca kalena qaaradda Yurub waxaa la hakiyey dhowr ka mid ah tartamada kubadda cagta ee ugu caansan dunida. Dalka Spain waxaa looga dhawaaqay in xiriirka kubadda cagta ee waddankaasi ay joojinayaan ciyaarihii La Liga si ku meel gaar ah kadib markii kooxda Real Madrid ay sheegtay in mid ka tirsan ciyaaryahanada kooxda ee ciyaara kubadda kolayga uu xiriir la sameeyey ciyaaryahanada kooxda ee kubadda cagta. Sidaasi oo kale waxaa horey loo hakiyey dhammaan ciyaarihii horyaalka Talyaaniga ee Serie A kadib markii coronavirus laga helay ciyaaryahanka u ciyaara kooxda Juventus oo lagu magacaabo Daniel Rugani. ciyaaraha Talyaanigu waxay haatan hakad ku jirayaan ilaa 3 April ee soo socota. Hase yeeshee waxaa si weyn loo hadalhayaa in gebi ahaanba la joojiyo tartanka sannadkan iyadoo aan lagu dhawaaqin cid ku guulaysatay. Horyaalka dalka Jarmalka ee Bundesliga ayaa la ciyaari doonaa. Hase yeeshee xiriirka kubadda cagta ee Jarmalku waxa uu go'aamiyey in ciyaaraha lagu ciyaaro garoomo maran iyadoo dadweynaha laga ilaalinayo inay isku yimaadaan. Tallaabo taasi la mid ah waxaa qaaday xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska iyadoo ciyaaraha waddankaasi lagu qaban doono garoomo aysan joogin daawadayaal tan iyo bisha Abriil ee soo socota 15-keeda. Dhinaca kale waxaan lagu dhawaaqin in la hakiyey iyo in kale tartankii horyaalka waddanka Ingiriiska, inkastoo xalay lagu dhawaaqay in tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta laga helay xanuunka coronavirus. Dhammaan ciyaarihii la qorsheeyey inay dhacaan maalinta Sabtida ee berita ah ayaa sidoodii u qorshaysan. Hase yeeshee waxa ay soo taraya baaqyada lagu doonayo in la hakiyo ciyaarahaasi. Kasoko haddaba ciyaaraha baaqanaya waxaa arrintan ka imanaya culays dhinaca dhaqaalaha ah, sababtoo ah ciyaarahan kala duwan waxaa ka soo xarooda malaayiin doolar oo dhinaca telefishinada ah. Sidoo kale waxaa dakhli ka soo xaroodaa garoomada. Dhinaca kale waxaa garoomada, hoteelada iyo basaska qaadayaba ku tiirsan malaayiin qof oo shaqo ka hela dhaqdhaqaaqa ciyaaraha.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay warbixintaasi cudurka corona uu ku yeeshay cayaaraha. Halkaad nagala socotaanna waa Washington. isbax wanaagsan dhegaystayaal mar kale. Markii xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo uu dhawaan booqday saddex dal oo ka tirsan qaaradda Afrika, waxa uu sidoo kale waday fariin ah in Maraykanku uu arko qaaradda meel fursad uga bannaan tahay maalgashadayaasha Maraykanka, waxaase uu dhinaca kale ka digay cawaaqibka ka iman kara in lala ganacsado waddamo kali talis ah. Inkastoo uusan Shiinaha Carabka ku dhufan, haddana way iska caddayd cidda ay fariinta Pompeo ku socotay, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain. Waa kan mar kale Haaruun Macruuf.
La kulanka dadka bayaac mushtarka ka shaqeeya muhiimad gooni ah ayay u lahayd xoogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo booqashadii uu dhowaan ku tegay waddamada Senegal, Angola iyo Ethiopia. Fariintiisuna waxay ahayd Maraykanku waa uu furan yahay baayac mushtar uu la yeesho qaaradda Afrika. Waxaa dhinaca kale uga digay qaaradda inay ganacsi la samaystaan waddamada kali taliska ah, fariintaasi oo ahayd mid toos ugu socota waddanka Shiinaha.
They breed corruption, dependency, they don't hire the local people, they don't train, they don't lead them.
Waxay naas nuujiyaan musuqmaasuq, ku tiirsanaansho, ma shaqaaleeyaan dadka maxalliga ah, ma tababaraan, ma hoggaamiyaan. Waxaa ka iman karta khatar ah in baraaraha madax bannaanida iyo horumarka Afrika ay sida weyn ugu baahan tahay ay ka suurtageli waayaan. Shiinuhu waxay horseed ka ahaayeen baayac mushtarka iyo iskaashi lala yeesho waddamada qaaradda Afrika tobankii sano ee lasoo dhaafay. Maraykankuse meel dambe ayuu ku jiraa. Sidaasi waxa qaba Brian Katulis oo ka tirsan xarunta horumarka Maraykanka Center for American Progress.
Again, I think China has a longer game. It has a clearer plan for what it wants to do with its economic influence around the world.
Waxay ila tahay Shiinuhu waxay leeyihiin ujeedo fog, qorshe cad ayay wataan oo ay ka leeyihiin waxa ay doonayaan inay ka gaaraan Afrika, iyagoo adeegsanaya saameyntooda dhaqaale ee dunida. Laakiin Maraykanka waxaa mashquuliyey waxyaabo badan oo ka dhacaya gudaha waddankooda. Hase yeeshee, khabiir kale oo lagu magacaabo Joshua Mazervi, kana tirsan macadka Heritage Foundation, ayaa qaba in inkastoo Maraykanku uu xoogga saaray dhinaca militariga, haddana dhinaca istaraatiijiyada inuu Shiinuhu ku horeeyo.
We're by far the largest provider of humanitarian aid to the continent. We do a lot of military engagements, joint exercises, counterterrorism operations, all which are very welcomed by African states.
Waxaynu nahay waddanka ugu badan ee bixiya kaalmada bini'aadminimo ee qaaradda. Waxaan la sameynaa iskaashiyo kala duwan oo dhinaca militariga ah, sida tababarada, dhoola tuska, hawlgallada looga hortagayo argagixisada oo dhammaan waddamada Afrika ay soo dhaweeyaan. Sidaasi darteed ma aaminsani inaynaan saameyn lahayn. Hase yeeshee, Shiinuhu waxay wateen siyaasad ilaa tobanaan sano soo socotay oo asluubaysan, oo ay ka mid ahayd in waxa ay rabaan ay ka gaaraan qaaradda Afrika islamarkaana meel mariyaan. Taasina haatan way miridhalaysaa. Hase yeeshee, khubarada kale waxay ku doodayaan in booqashada diblomaasiga ugu sarreeya waddanka Maraykanka uu ku tegay Afrika ay direyso fariin xoogan oo ah in Maraykanku uu qadarinayo iskaashi ganacsi iyo amni oo uu la yeesho qaaradda Afrika. Giud Muur waxa uu ka tirsan yahay xarunta horumarinta caalamiga ah Center for Global Development.
We had an American official on the continent and it wasn't because of a health crisis or because of war or because all of the negative
sarkaal Maraykan ah ayaa tegay qaaradda iyadoo aysan sababtu ahayn qalalaase caafimaad ama mid dagaal ama sifooyin kale oo qalad ah oo laga aaminsan yahay qaaradda. Giud Muur waxa uu intaas ku daray in booqashada Pompeo aysan intaas ku koobnaanin ee ay qaaradda isaga daba noqdaan saraakiil kala duwan oo Maraykan ah. Waxaana uu hoosta ka xariiqay in wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinuhu uu sanad walba booqdo qaaradda Afrika.
Warbixintii Cindy Sain Haaruun Macruuf ayaana inoo soo jeedinayay.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatana ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Xanuunka coronavirus ayaa walaac badan ku haya caalam, iyada oo dalalka Islaamkuna ay ka mid yihiin meelaha uu saameynta ku yeeshay. Boqortooyada Sacuudiga ayaa si ku meel gaara u joojisay cimrada xaramka barakeysan ee Maka iyo booqashada qabriga Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam ee magaalada Madiina. Haddaba sidee ayay diinta Islaamku ula tacaashaa dhibaatooyinka ka yimaada xanuunada faafa? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Biixi oo ah saxufi ku sugan dalka Sacuudi Arabiya.
Marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xataarada Islaamka. nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo. Waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale, dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin. Marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaas oo kale ah qaba taariikhda. Waxaa kaloo islaamku ahmiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah, iyadoo la faray inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kalaba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo. Waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay. Waxaasoo dhami waxaa lagaga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurada inay faafaan. Marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey, maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa, iyada oo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay haytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta sidaa la sameeyey. Marka waxyaabo badan oo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaarada islaamku beri horeba ogaatay oo ummadana lagu dhiirigeliyey, oo ilaa iminka inka badan oo ka mid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan, hadday ogaadeenna ay waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen. Marka xanuunkan iminka faafaya sida quraata ee laga hortagi kara waxa weeyaan iyada oo la raaco tallaabooyinka dhaxalgalka ah ee nebi maxamed ummadiisa uga tegay, iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah marka loo jideeyey.
Dalal ka mid ah wadamada reer galbeedka ayaa iyagu amray in la hakiyo ku tugashada masaajidda. Culimada dalkan Maraykanka ayaa iyaguna sheegay in ay ka baaraandegayaan sidii la yeeli lahaa haddii uu xanuunku ku sii fido guud ahaan Maraykanka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
Xagga masaajidda markay timaado wuxuu weeraro qusub yahay, aadna ugu ordayaa intaan isunnimid maanaan isweydiinna hadda ka hor inaan warsan yeela, laakiin way noogu jirtaa qorshaha maalmahan soo socda inaan isunnimaadno kadibna wixii tala ahan isaseen kariya qaabka ugu habboon annaguna arrintan iyada ah aan dadka uga wacyigelin karo inaan ka wada hadallo way ku jirtaa qorshaha. Waxaan doonaynaa masaajidda mar hadday Maraykanka ku yaaliin in gobollada Maraykanku yaro kala duwanaan doonaan. Marka masaajidda iyo culimada waxaan kula talinaynaa oo ay tahay inay marka hore wasaaradda caafimaadka ee gobolka ay joogaan taladay bixinayso iyo qaabka ay dadka ay ula hadlayso inay la socdaan qeyb weyn ay ka yihiin. Tusaale ahaan, wasaaradda guud ee dowladda federaalka Maraykanka ee CDC-du mar walba warbixin bay samaynaysaa, gobol walibana wasaaradda caafimaadku warbixin bay samaynaysaa. Marka horta warbixinada caafimaadka ee lala socdo ee qaabka ay dowladdu u abaareyso in lala socdo oo waa fasal wax la dikrin kutum laa taclamuun dadka ku shaqala caafimaadka iyo aqoonta iyo taladay bixinayaan. Haddii marka ay timaado goobihii laysugu imanayay ee iskuulladii iyo jaamacadihii iyo muxuu ahaa goobihii kale ee publiga ama caamkaha in la xiro, masaajiduna qeyb bay ka noqon doonaan. Laakiin waxaan rabnaa marka hore intaan tallaabo noocaasa la qaadin, state walba iyo habdhaqanka statekaasi iyo talada uu bixiyo inay aada ula socdaan masaajiddu. Sidaana saasaana samaynaynaa. Yacni hadda gobolka Minnesota oo kale waan la xiriirnay wasaaradda muxuu ahaa caafimaadka gobolka, muxuu ahaa talooyinkooda iyo waxay ku taliyaanna waan sugi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Marka waxaan ka rabnaa masaajiddu inay saa la saal qaadaan. Qofka caafimaadkiisa ayaa ugu muhiimsan iyo maslaxada. Maxaa jira qofku hadduu caafimaadu waayo ama caafimaadkiisii la waayo dadaadiisi lama helayo, marka caafimaadka bulshada muxuu aha waa wax muhim oo islaamkuna u ilaalinaya weeye. Laakiin waxaan rabnaa inaan la socono mar walba iyo goor walbaba wasaaradda caafimaadka talada ay bixin doonto ama ay bixinaysa haddii Ilaahay yiraahdo.
intaasina dhegeystayaal, waxaa inoo gudan barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadka. Tani kulanti dambe, alxamdulilah, sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Bare Aadan, aad iyo aad buu mahadsan yahay nala socodsiiniyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaad nagala socoteen waa laantaafka Soomaaliga, idaacadda Voice of America. Haddii aynu leexanno dhinacii heesaha dabacsan, bal aanu idiin soo qaban hees u qaadayo fanaankii Allahu naxariistee, Cabdinaasir Maxali Saciid.
Maranu arjuna balidutaa
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacadda duhurnimo haddii lahay raalli ka noqdo haaruun macruuf bashiir abikar oo isku soo dubariday iyo anigoo cabdixaafi dacwe ismaaciil tu dambe ayaynu lahaan sida iyo nabadgelyo.